Σεβασμιότατε και αγαπητή μου κατασκηνωτέ πάσης ηλικίας, θα συμπεριελάμβανα και, και τον αρχηγό και τους βοηθούς του πάσης ηλικίας. Κατασκηνωτέ λοιπόν, αγαπητή μου κατασκηνωτέ, μόλις πριν από 8 ημέρες, πάλι Δευτέρα, είχα βρεθεί κατόπιν βεβαίως παρακλήσεως εις τον ίδιο κατασκηνωτικό χώρο, όπου μας απεισχόλησε το θέμα η διάκριση. Ήταν για τις φοιτήτριες και τις λοιπές μεγάλες κοπέλες. Τώρα βρισκόμεθα εδώ στους φοιτητάς μας και στα μεγάλα μας παιδιά. Έλαβα πάλι μία νέα πρόσκληση να σας επισκεφθώ και αισθάνομαι πολύ χαρά γι' αυτό. Είναι αλήθεια ότι πολλά χρεωστούμε στην Ιερά μας Μητρόπολη και εις τον σεβασμιότατον μας ποιμενάρχη κύριων θεολόγων και σε όλους εκείνους που κουράστηκαν, πραγματικά κουράστηκαν, για να διοργανώσουν αυτή σας την κατασκήνωση. Η αξία βέβαια μιας κατασκηνώσεως είναι πολύ σημαντική και βιολογικά και πνευματικά. Έτσι αναπτύσσεται αρμονικά ο όλος άνθρωπος και έχουν πολύ αξία, επαναλαμβάνω, οι κατασκηνώσεις που οργανώνονται. Το θέμα που μου ζητήσατε είναι, εξάλλου είναι και ο τίτλος της κατασκηνώσεώς σας, το όνομα της κατασκηνώσεώς σας, «Γίνεστε έτοιμοι». Αυτό είναι γραμμένο εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, εις το 25ο κεφάλαιο, στον 44ο στίχο. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο λόγος του Κυρίου που είπε, διότι ο Κύριος είπε «Γίνεστε έτοιμοι», γιατί αναφέρεται στην κάθε στιγμή της ζωής μας και προπαντός στα έσχατα της ιστορίας, για την προϋπάντηση αυτού του Κυρίου μας κατά τη Δευτέρα του παρουσία. Εξάλλου, αν θέλετε να κυριολεκτήσουμε, ο λόγος αυτός υπόθηκε ακριβώς για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, αφού βέβαια προηγήθηκε αρκετός λόγος από τον Κύριο για διάφορα χαρακτηριστικά των εσχάτων ημερών. Γι' αυτό λοιπόν θα λέγαμε ότι αυτό το «έτοιμοι γίνεστε», «γίνεστε έτοιμοι», είναι ένα εσχατολογικό μήνυμα, όπως θα το δούμε στην συνέχεια. Σεβασμιότατε, όταν επρόκειτο οι Εβραίοι να εγκαταλείψουν την Αίγυπτο υπό τον Μωυσέα αρχηγόν κατ' εντολή του Θεού, στη μεγάλη τους εκείνη έξοδο από την Αίγυπτο, ο Θεός παρήγγειλε «Εωσφίες ημών περιεζωσμένε και τα υποδήματα εν της ποσήν ημών και βακτηρίε εν της χερσήν ημών». Είναι στο βιβλίο της Εξόδου, στο 12ο κεφάλαιο. Δηλαδή, εκείνο το βράδυ, εκείνη τη νύχτα, την τελευταία νύχτα που θα ήσαν στην Αίγυπτον, θα έπρεπε να αναχωρήσουν. Προκειμένου λοιπόν να έχουν ετοιμότητα, λέγει ο Θεός, θα βάλετε ζώνη στην οσφή σας, στη μέση σας. Οπότε, επειδή ο χιτών ή το μακρύς, για να μην μπερδεύετε στα πόδια σας, θα σηκώσετε λίγο το χιτώνα πιο πάνω από τη ζώνη σας, για να έχετε την ελευθερία να περπατάτε γρήγορα, και θα φοράτε και τα παπούτσια σας και τα υποδήματα εν της ποσήν ημών, και θα κρατάτε και μπαστούνι βακτηρίαν στα χέρια σας, το δε πασχαλινό αρνί, εκείνο το αρνί που θα τρώγανε εκείνο το βράδυ, με το οποίο το αίμα τα ανώφλια των θυρών εβάφησαν, δια να μην έλθει ο ολοχρευτής άγγελος κλπ. Κλπ. Είναι γνωστά αυτά σε εσάς, θα το έτρωγαν υπ' αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή θα κρατούσαν το ραβδί και από το άλλο χέρι θα τρώγανε. Όλα αυτά δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος προετοιμασίας και ετοιμότητος μέσα σε εκείνη, όπως σας είπα, την τελευταία νύχτα που θα έμεναν στην Αίγυπτο. Αυτό όμως ήταν ένας τύπος που θα έδειχνε ότι οι χριστιανοί πρέπει να είναι έτοιμοι κατά την περίοδο της νύχτας του παρόντος βίου και κατά τη διάρκεια που μένουμε εις αυτήν την νοητήν Αίγυπτον. Τη λέξη Αίγυπτο τη βάζω σε εισαγωγικά, που είναι η χώρα και η σκιά του θανάτου και του σκότους. Εις αυτήν λοιπόν την νοητή Αίγυπτο του παρόντος κόσμου. Εξάλλου γράφει ο Παύλος, για να μην φανεί ότι εγώ κάνω εδώ μία αυθαιρεσία στη μεταφορά μου αυτή, λέγει στην προς Ρωμαίους επιστολή του, κατά συγκυρία η επιστολή αυτή, συγγνώμη, η περικοπή αυτή ακούστηκε χθες Κυριακή στην εκκλησία. Γράφει ο Παύλος: «Ως αγάρ προεγράφει, εις την ημετέραν διδασκαλίαν προεγράφει, είναι δια της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έχουμε». Όσα λέει προεγράφησαν, πού? Στην Παλαιά Διαθήκη. Όσα προεικονίστησαν, όσα προετελέστησαν, όλα αυτά λέγει εις την ημετέραν με ήταν στη δική μας, για τη δική μας διδασκαλία, λέει, προεγράφησαν. Συνεπώς έχουμε μία μεταφορά όλων αυτών της Παλαιάς Διαθήκης στην Καινή Διαθήκη, και όλα εκείνα τα περιστατικά έχουν πολλά πράγματα να μας πούν. Πράγματι, ακούστε, ο Κύριος τι είπε, και θα συγκρίνετε τώρα εκείνο που ο Θεός δίδει σαν εντολή στους Εβραίους, να είναι έτοιμοι, να βάλουν ζώνη και λοιπά. Τι λέει τώρα ο Κύριος και μας το καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Δια τούτο και εμείς γίνεστε έτοιμοι, ότι η ώρα ουδοκείται ο Υιός του ανθρώπου έρχεται». Να είστε έτοιμοι, γιατί δεν ξέρετε ποια ώρα έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. «Και έστωσαν ημών αιωσφίες περιεζωσμένε και η λίχνη και όμενη, και αν έλθει εν τη δευτέρα φυλακή και εν τη τρίτη φυλακή έλθει και εύρει ούτω, μακάρι εσύ» και λοιπά. Είδατε, ίδιο σχήμα, ίδια εικόνα. Ποια? Ότι έστωσαν ημών αιωσφίες περιεζωσμένε. Βάλτε τη ζώνη σας. Τι είναι όλα αυτά? Η ζώνη που κρατά τη μέση του ανθρώπου, και αυτό δείχνει κατάσταση ετοιμότητος. Για να μην μπερδεύεται ο μακρύς χιτών στα πόδια, και αυτό είναι σύμβολο ετοιμότητος. Και η καιόμενη λίχνη, νύχτα, ανάβουμε λιχνάρι, περιμένουμε, κάτι περιμένουμε, εκφράζουν την εγρήγορση του νου και της καρδιάς. Αλλά σε τι πρέπει να είναι θα έτοιμοι? Λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την προστή των επιστολή του: «Προς παν έργων αγαθών ετοίμους είναι». Να είμαι θα λέγει έτοιμοι σε κάθε αγαθόν έργον. Να είμεθα έτοιμοι σε κάθε αγαθόν έργον. Θα επαναλάβω: προς πάνε έργον αγαθών ετοίμους είναι να είμεθα. Είναι γνωστό ότι στο να φτάσουμε σε κάθε έργο αγαθό, Χρειαζόμεθα μίαν πίστοση χρόνου. Το να γίνομαι μόρφωμα, τη λέξη τη βάζω σε εισαγωγικά, μόρφωμα, δηλαδή το αποτέλεσμα του καλουπιού. Το να γίνομαι μόρφωμα Χριστού, αυτό θέλει χρόνο. Και ο χρόνος αυτός είναι ο χρόνος της ζωής μας. Ο χρόνος της ζωής μας επιστώθη για αυτήν ακριβώς την μόρφωση. Αυτό δηλαδή το καλούπιασμα, να γίνομαι Χριστή, να γίνει ο καθένας μας ένας άλλος Χριστός. Για να φτάσουμε ή Χριστοειδής, όπως υπάρχει αυτή η έκφραση, για να φτάσουμε στο κάθε αγαθό έργο, πρέπει ακόμη να έχουμε γίνει και αγαθοί. Δεν είναι δυνατόν ποτέ κανείς να παράγει έργα αγαθά εάν ο ίδιος δεν είναι αγαθός. Ένα λέγει δέντρο ο Κυρίος σαπρών σαπρούς καρπούς θα κάνει. Αγαθών δέντρων αγαθούς καρπούς, δηλαδή υγιείς σωστούς καρπούς θα κάνει. Πρέπει λοιπόν, για να κάνουμε αυτά τα αγαθά έργα, πρέπει να είμαστε εμείς αγαθοί. Ακόμη θα γράψει ο Παύλος αυτού του Χριστού: εσμέν ποίημα, κατασκεύασμα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής. Αυτός είναι ο σκοπός, να παράγουμε έργα αγαθά. Οι πιστοί βεβαίως αποτελούν την Εκκλησία, αλλά η Εκκλησία είναι η νύμφη του Αρνίου. Γι' αυτό, όπως πάλι γράφει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, χαίρομεν, το Ρώμαιο Μέγα, ας χαίρομεν, και αγαλλιόμεθα και δόμεν την δόξαν αυτό, εις τον Χριστό, ότι ήλθεν ο γάμος του Αρνίου. Έφτασε ο γάμος του Αρνίου, δηλαδή η Δευτέρα του Παρουσία. Και η γηνή αυτού, δηλαδή η Εκκλησία, ετοίμασεν εαυτήν, ετοίμασε τον εαυτόν της, δηλαδή οι πιστοί ετοίμασαν τον εαυτό τους. Γιατί τι είναι η Εκκλησία, είναι η πιστή. Και δόθη αυτή, δόθηκε εις αυτήν, ή να περιβάλλεται βύσινων λαμπρών καθαρών. Το γαρ βύσινων, τα δικαιώματα των Αγίων εστί, σχολιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Έτσι, με τα καλά μας έργα, τι κάνουμε, βάφομαι αυτό το λαμπρόν δύσινο χιτώνα της Εκκλησίας. Ακόμη λέγει δύσινον, διότι είναι το αίμα, το χρώμα του αίματος, δηλαδή οι μάρτυρες. Αλλά ο πιστός, πασπιστός, είναι μάρτης, είτε αίματος είτε συνειδήσεως μάρτης, είτε μάρτης εις την κακοπάθεια αυτού του κόσμου, με τους ποικίλους πειρασμούς, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Ακόμη ας θυμηθούμε την παραβολή των 10 παρθένων. Το λάδι που δεν υπήρχε στις 5 σώθηκε, δεν υπήρχε, στις άλλες 5 υπήρχε. Στις φρόνιμες παρθένες, λέει εκεί, είναι τα καλά έργα. Υπάρχει και άλλη ερμηνεία. Είναι και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στον κάθε πιστό, που καταρτίζει τους πιστούς να επιτελέσουν έργα αγαθά. Εάν δεν έχουμε το Πνεύμα το Άγιον, στη Βασιλεία του Θεού είναι αδύνατο να εισέλθει. Το λάδι κατά κάποιους ερμηνευτές είναι λοιπόν πρωτίστως το Άγιο Πνεύμα, και ύστερα είναι τα έργα που επιτελεί ο πιστός με τον φωτισμό και τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Και λέγει εδώ στην παραβολή, δεν σας τη διαβάζω, σας είναι γνωστή, και έτοιμη εισήλθον. Δηλαδή 5 παρθένοι που ήσαν έτοιμες, έτοιμοι εισήλθω. Οι άλλες έμειναν απ' έξω. Και το συμπέρασμα που βγάζει ο Κύριος είναι: Γρηγορείτε μου, μένετε ξύπνοι. Δηλαδή να έχετε ετοιμότητα. Αυτό θα πει μένω ξύπνιος. Ότι ουκ είδατε την ημέραν, ουδέ την ώραν ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Δεν γνωρίζετε πότε εγώ θα έλθω. Συνεπώς να είστε πάντοτε σε κατάσταση εγρηγόρσεως, σε κατάσταση ετοιμότητος. Ήδη αναφέραμε το λόγο του Κυρίου, και αν έλθει εν τη Δευτέρα φυλακή και εν τη Τρίτη φυλακή έλθει και ευρύ ούτω μακάρι λύση. Ξέρετε ότι η νύχτα εχωρίζεται σε φυλακές, δηλαδή σε σκοπιές, από τις 6 το απόγευμα έως τις 6 το πρωί. 3 ώρες η κάθε σκοπιά, 4 η σκοπή, 12 οι ώρες όλο το μήκος της σκοπιάς. Ήταν από την αρχαία κατάσταση, οι Ρωμαίοι έτσι φιλούσαν και τα λοιπά. Εδώ λέει θα έρθει στην Δευτέρα και στην Τρίτη φυλακή. Τι είναι αυτά τα δύο που λέει εδώ, Δευτέρα και Τρίτη φυλακή? Είναι τα στάδια, τα δύο τελευταία στάδια του ανθρώπου. Προσέξατε, είναι η όριμη, εκείνη η γόνιμη ηλικία, εκείνη η ηλικία του πυρετού της δημιουργίας. Θα κάνω οικογένεια, θα κάνω επάγγελμα, θα τρέξω να το κάνω, να το ψηλώσω το επάγγελμά μου, να πετύχω, να ανεβώ, να φτιάξω, να προβληθώ. Αυτή είναι η γόνιμη ηλικία και είναι και η γεροντική ηλικία. Θα έρθει λέει τη Δευτέρα και την Τρίτη φυλακή και θα δει τι κάνεις, τι φτιάχνεις. Θυμηθείτε που μας εξυπηρετεί περισσότερο την παραβολή της ακάρπου σικής. Έρχεται λέγει ο οικοδεσπότης, ο κύριος του χωραφιού, του αμπελώνος, και έρχεται 3 χρόνια ζητώντας καρπό από τη σικιά αυτή. Δεν βρήκε και ζητήθηκε επίστοση από τον αμπελουργό, είναι ο Ιησούς Χριστός ο αμπελουργός που περιποιείται την εκκλησία του, να αφήσει τη σικιά, γιατί είπε έκοψον αυτήν ή να και την γη καταργεί, κόφτηνε, γιατί ακόμη παίρνει τον τόπο. Άφες Κύριε λέει και αυτό το έτος, 4ο έτος. Είναι οι 3 μεγάλες περίοδοι της ζωής του ανθρώπου. Η νεανική, παιδική νεανική, είναι η μέση ηλικία και η γεροντική. Θέλετε? Και η εσχατογεροντική. Άφες λέει και αυτό το έτος. Αυτό σημαίνει, τι σημαίνει? Ότι πρέπει στα χρόνια αυτά, στις περιόδους της ζωής μας, να έχουμε ετοιμότητα, να έχουμε έργον, να έχουμε αγαθόν έργον. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε και να λέμε αργότερα. Πως οι νέοι λένε, άμα θα γεράσω. Τι φοβερό πράγμα είναι αυτό, άμα θα γεράσω. Τι θα δώσεις τότε, θα γερατιάσου? Τότε δεν θα μπορείς καν να ετοιμαστείς για τίποτε, ούτε έργα αγαθά να κάνεις. Έχεις ήδη σκληρυνθεί, διότι η συνήθεια των προηγουμένων ετών σε σκλήρινε και δεν μπορείς πια τίποτα να κάνεις. Νέοι μου, προσέξατε το, αυτό είναι μια απάτη του διαβόλου. Εκείνο το έχεις καιρό. Τώρα είμαι νέος, τώρα σκέφτομαι διαφορετικά, τώρα διασκεδάζω, τώρα θέλω να πετύχω το ή εκείνο. Προσέξατε, είναι μία απάτη. Πρέπει ακόμη να ετοιμαζόμεθα διαρκώς στην γνώση και την επίγνωση του Υιού του Θεού, δηλαδή στη θεολογία. Θεολογία δεν είναι μία υπόθεση των σπουδαζόντων στο πανεπιστήμιο. Είναι μια υπόθεση όλων των πιστών, με σκοπό να γνωρίσουν το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Ναι, ναι. Γι' αυτό πρέπει να μελετούμε και την Αγία Γραφή και τους Πατέρες. Γράφει ο Παύλος: «Μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον ή να μικέτη ομενίπη». Είδατε τι λέγει? Πρέπει να φτάσουμε εις την επίγνωση του Υιού του Θεού, να μάθουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Λίγοι άνθρωποι το γνωρίζουν αυτό. Λίγοι χριστιανοί το ξέρετε αυτό? Αυτό βεβαίως είναι πολύ απογοητευτικό. Η να μικέτη όμεν νύπη, δεν μείνει άνθρωποι με νηπιάζουσα συμπεριφορά, αλλά πρέπει να έχουμε οριμότητα. Και οριμότητα έρχεται πότε? Όταν έχουμε αυτήν την επίγνωση του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού. Είναι όλη η θεολογία εκεί. Και όταν βυθιζόμεθα εις την θεολογία του Ιησού Χριστού, εμείς μεν στερεούμεθα, αλλά και τους άλλους μπορούμε να στηρίξουμε. Και είμεθα ακόμη έτοιμη και προς απολογία. Όταν προσβάλλεται το πρόσωπο του Κυρίου μας, τότε θα είμεθα έτοιμη να απολογηθούμε. Άνθρωπε, ξέρεις ποιος είναι αυτός τον οποίον περιφρονείς ή κατηγορείς ή βλασφημείς? Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Ότι χωρίς αυτού ουδε εν γέγονεν ο γέγονεν. Από ό,τι υπάρχει μες στη δημιουργία, δεν υπάρχει τίποτε που να έγινε χωρίς να το έχει κάνει αυτός τον οποίον εσύ υβρίζεις. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Πέτρος: έτοιμη αή προς απολογία. Είδατε, έτοιμη, πάντοτε έτοιμη να δίδομαι απολογία. Πρέπει ακόμη, σεβασμιότατε και αγαπητοί μου κατασκηνωτέ, πρέπει ακόμη να είμαστε έτοιμοι και για τον επερχόμενο μεγάλο πειρασμό των εσχάτων, αλλά και για κάθε καθημερινό πειρασμό. Εδώ προσέξατε, ο ευνηδιασμός είναι σοβαρό όπλο του σατανά. Όταν θα ενσκύψει ο μεγάλος πειρασμός εφόλης της γης, τότε εκείνοι που δεν θα έχουν ετοιμαστεί θα ευνηδιαστούν. Και είναι γνωστό από τα επίγεια στρατεύματα και τους επιγείους πολέμους ότι ένα μεγάλο όπλο του αντιπάλου είναι ο ευνηδιασμός. Έτσι και ο διάβολος μας ευνηδιάζει. Τι, ποιος είναι αυτός ο πειρασμός? Γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι και ο καθημερινός πειρασμός που υπάρχει, αλλά έρχεται ο μεγάλος. Κατά τη γνώμη μου, ο μεγάλος αυτός πειρασμός έχει αρχίσει. Λέγει και ειδοποιεί εις τον άγγελον της Φιλαδελφίας, της εκκλησίας της Φιλαδελφίας, άγγελος θα πει επίσκοπος, εις τον επίσκοπο της εκκλησίας της Φιλαδελφίας τα εξής ο Ιησούς Χριστός: ότι ετήρησας των λόγων της υπομονής μου, καγώς ετηρήσω, θα σε φυλάξω, εκ της ώρας του πειρασμού της μελούσης έρχεσθε επί της οικουμένης πόλης, πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Και εγώ, λέει, θα σε φυλάξω, επειδή ετήρησες τις εντολές μου, εφύλαξες εντολές μου, και εγώ θα σε φυλάξω από τον πειρασμό, τον μεγάλο πειρασμό που έρχεται εφόλης της γης, όχι της γης του Ισραήλ, αλλά εφόλης της οικουμένης. Τι είναι αυτό? Είναι ο μεγάλος πειρασμός της αμφισβητήσεως και συνεπώς της απιστίας του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού. Είδατε τι λένε στην εποχή μας, αυτές τις μέρες, από τον καιρό, αυτά κάνα 2-3 χρόνια. Είδατε τι λένε? πέρασε, λέγει, ο αστερισμός του Ιθίος, και έρχεται ο αστερισμός του υδροχώου της νέας εποχής. Δηλαδή, ξέρετε πίσω από αυτή την κουβέντα τι υπάρχει? Θα παραμεριστεί ο χριστιανισμός. Έδωσε τις εξετάσεις του, δεν πέτυχε. Πού εξετάσεις έδωσε και δεν πέτυχε? Διότι εδώ, κοιτάξτε, 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 εξελίφθη, ιδίως τα τελευταία χρόνια, ο χριστιανισμός ως δραστηριώνης, ως πράξης, ως κοινωνική υπόθεση. Ο χριστιανισμός μπορεί να είναι και κοινωνική υπόθεση, μπορεί να είναι και πράξη, αλλά δεν είναι αυτό. Το σημαντικότατο είναι η γνώση και η λατρεία του Ιησού Χριστού. Έτσι αλλοιώθηκαν τα πράγματα θεολογικά στο χριστιανισμό και τώρα έρχεται κατάλληλα να υποθεί. Απέτυχε ο χριστιανισμός. Πού είναι τα έργα του, ξέρετε τι λένε? Γιατί πεινάνε τόσοι άνθρωποι στην Αφρική και στην Ασία? Γιατί τούτα, γιατί εκείνα, τόσα παιδιά που υποφέρουν? Πού είναι, λέει, ο Χριστός? Μα ο Χριστός, αν ήταν και στην εποχή του, βεβαίως δύο φορές εχόρτασε πεινασμένους. Αλλά προσέξτε όμως, εκτάκτος, εκτάκτος. Κατά τα άλλα, ή αν θέλετε, όσο ξέρουμε από τη Γραφή, τρεις μόνο ανέστησε. Θα πρέπει λοιπόν να αναστείνει όλους τους νεκρούς του Ισραήλ. Θα πρέπει οι Ισραηλίτες να τρώνε με χρυσά κουτάλια. Έκανε αυτό ο Χριστός? Ασφαλώς όχι. Ας το προσέξουμε, ας αναθεωρήσουμε την αντίληψή μας περί του χριστιανισμού. Ωστόσο, όλα αυτά, βλέπετε, αυτές οι νοθείες ετοιμάζουν το δρόμο για αυτά τα πράγματα που έρχονται. Και ποια είναι η προετοιμασία που μπορούμε να έχουμε σε αυτόν τον μεγάλο πειρασμό που θα καλύψει τη γη μας? Αναφέρεται εις την θεολογική γνώση του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού που είπαμε προηγουμένως. Αν ξέρεις ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, δεν θα πλανηθείς. Ακόμη, αγαπητοί, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη κακοπάθεια των εσχάτων, αλλά και για την κακοπάθεια της καθημερινότητος, ώστε να μην φτάσουμε στην βλασφημία, να πούμε εναντίον του Θεού κάτι. Σημειώνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως: και εκαυματίστησαν οι άνθρωποι, καύμα μέγα, και βλασφήμισαν οι άνθρωποι το όνομα του Θεού. Ένα φυσικό φαινόμενο δια το οποίο είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Τρυπάμε το όζον και μας βγάζει καρκίνο ο ήλιος. Ναι, εκαυματίστησαν, λέει, καύμα μέγα, και βλασφήμισαν οι άνθρωποι το όνομα του Θεού, και ου μετενόησαν δούνε αυτό δόξα. Δεν είναι ο Θεός υπεύθυνος? Ωστόσο, είδατε, μπαίνει ένας πειρασμός και αμέσως οι άνθρωποι βλασφημούν. Αλλά και η γηνή, με γάμα κεφαλαίο, δηλαδή η Εκκλησία που αναφέρεται εις το 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, έφυγε, λέγει, στην έρημον. Η γηνή, ξέρετε ποια είναι? Είναι η Εκκλησία. Είναι η Θεοτόκος, είναι η Εκκλησία. Εναλλάσσονται αυτές οι έννοιες. Εδώ είναι η Εκκλησία. Έφυγε εις την έρημον, σημειώνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, όπου έχει εκεί τόπον ετοιμασμένον υπό του Θεού, είναι εκεί τρέφωσιν αυτήν ημέρας 1260. Εκεί τρέφει ο Θεός, όπως τους Ισραηλίτες, έχουμε προηγούμενων ιστορικών, όπως τους Ισραηλίτες εις την έρημον. Όχι 3,5 χρόνια, 42 μήνες, αλλά 40 χρόνια. Αυτό όμως συνεπάγεται κακοπάθεια, όπως είπα. Όταν αφήσεις το σπίτι σου, τα πράγματά σου, τα υπαρχοντά σου, αυτό δεν συνεπάγεται κακοπάθεια? Ακόμα πρέπει η ετοιμασία να θεωρήσουμε ότι είναι η περιεκτική εγκράτεια, δηλαδή η εγκράτεια σε όλο το φάσμα της, και η προετοιμασία για το μαρτύριο, κάθε μαρτύριο σε όλο του το φάσμα. Έχω μια εικόνα του Αγίου Σόζοντος του 17ου αιώνος, που παριστάνει ένα νέον και λέγει μια επιγραφή στην εικόνα: εμελέτησε να μαρτυρήσει δια των Χριστών. Και το μαρτύριο θέλει και έχει την προετοιμασία του. Τέλος, είναι η προετοιμασία εις απάντηση του Κυρίου που λέει στους Θεσσαλονικείς ο Απόστολος Παύλος. Αυτό σημαίνει προετοιμασία για τη σωτηρία μας. Εξάλλου ο Κύριος μας ειδοποίησε και μας είπε: γίνεστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τα επερχόμενα δεινά των εσχάτων ημερών. Αγαπητοί, σεβασμιότατε, αγαπητοί, το μεγάλο θέμα της ετοιμασίας αποκαλύπτει και την πίστη και την ελπίδα. Γιατί μόνον όποιος πιστεύει και μόνον όποιος ελπίζει, φροντίζει πάντοτε να είναι έτοιμος.